ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისაც ურფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. ეპიდემიოლოგების თქმით, ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, ბოლო პერიოდში გახშირებულია შემთხვევების კოლებში, ამიტომ დასაწყისში რეგიონში არსებულ ეპიდვითარებას შევაჯამებთ. აჭარაში საკმაოდ მაღალი ინფიცირების შემთხვევებია ბავშვებში, რის გამოც აჭარაში რამდენიმე სკოლა სრულად დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული. 12 აპრილიდან დისტანციურ სწავლაზე გადავიდა ბათუმის მეორე საჯარო სკოლაც, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩიგი კორონავირუსის გამო ჯამში სულ 4 საჯარო სკოლა დისტანციურ რეჟიმზე გადასული. ამ დღეებში დროებით დაიკეტა მე-6 მე-5 საჯარო სკოლებიც, როგორც ქობულეთის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მადონა გოგიტიძე ამბობს, სკოლებში COVID-ი მასწავლებელს და მოსწავლეს დაუფიქსირდა, რის გამოც სკოლა დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა. მე-5 საჯარო სკოლის დირექტორი ნარგის ჯინჭარაძე ამბობს, რომ სკოლაში COVID-ი ერთ მასწავლებელს და მოსწავლეს დაუფიქსირდა, პედაგოგი ბათუმის COVID მიმღებ კლინიკაში მკურნალობს, მოსწავლე კი მკურნალობის კურს სახლში გადის. რაც შეეხება მე-6 საჯარო სკოლას, აქ კორონავირუსი მე-5 კლასის ერთ მოსწავლეს დაუდგინდა, როგორც სკოლის დირექტორი ნანა აშამილიშვილი ამბობს, გასულ დღეებში COVID-ის სკოლის 2 პედაგოგსაც დაუდასტურდა, ასევე ქობულეთის მე-6 საბავშვო ბაღში კორონავირუსი 3 აღმზრდელს და ბაღის ხელმძღვანელს დაუდგინდა, COVID-19-ის გამო მე-6 საბავშვო ბაღში სამძლო პროცესი შეჩერდა. ინფიცირების წყარო სავარაუდოდ ერთ-ერთი აღსაზრდელია, შემთხვევების გამო ბაღი 2 კვირით დაიკეტა. ხელისუფლება, ეპიდემიოლოგები და საქართველოს განათლების სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მოქალაქეებს, რომ კაცრად დაიცვან რეგულაციები და არ გამოიჩინონ უპასუხისმგებლობა. უწყებებში აცხადებენ, რომ უმნიშვნელოვანესია საგანმანათლებლო პროცესის სრულყოფისათვის საკლასო ოთახებში სწავლება, ამიტომ ამ ეტაპზე სკოლებისა და ბაღების სრული ჩაკეტვა არ განიხილება, მხოლოდ 4-დან 11 მაისის ჩათვლით გამოცხადდება უკმე დღეები. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, დღეის მონაცემებით ქვეყანაში 17-მდე კლასტერული ეპიდაპეთქება, თუ არ იქნება რადიკალური ზომები მიღებული და საზოგადოება რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს, შეიძლება დაიწყოს ვირუსის საყოველთაო გავრცელება, აღნიშნავს ამირან გამყრელიძე. მინდა მიუმართო მოსახლეობას, ყველამ დავიცვათ ის აუცილებელი რეკომენდაციები, რაც ყოველთვის ჟღერდება ჯანდაცვის სექტორის მიმართ. ეს გახლავთ: პირბადის უნივერსალური ტარება, დისტანცია, სანიტარული წესრიგი, დიდი თავშეყრის ადგილებისგან თავის არიდება, იმუნიზაციის და აცრების მეტად გააქტიურება. ვიმეორებ, შეიძლება თავი მოგაწყინეთ, მაგრამ როგორ მე უნდა მოვითმინოთ და თავი შევიკავოთ წვეულებებისაგან და ჩვენ ამ ყველაფერს თუ გავაკეთებთ, დიდი იმედი გვაქვს ეპიდემიის შემდგომ განვითარებას, შევაკავებთ, აცხადებს გამყრელიძე. როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, პოლო პერიოდში გახშირებულია შემთხვევების კოლებში, აჭარაში საკმაოდ მაღალი ინფიცირების შემთხვევებია ბავშვებში, რის გამოც რამდენიმე სკოლა სრულად დისტანციურ რეჟიმშია გადასული. ნახოთ რა მდგომარეობაა დღეისათვის იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში, სადაც კორონავირუსული პანდემიით ინფიცირებული ბავშვები მკურნალობენ. პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვერთობით პირდაპირ ეთერში. რა მდგომარეობა ამ წუთებში ჰოსპიტალში? რამდენი ბავშვია COVID-19-ით ინფიცირებული და როგორ გრძნობენ თავს? მომართვიანობის დაგვიანებული შემთხვევა ხო არ ყოფილა? თუ შეიძლება მოგვაწოდოთ ინფორმაცია.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მინდა პირველ რიგში მოგახსენოთ, რომ ჩვენს კლინიკაში გამოყოფილია 59 საწოლი ახალი კორონავირუსული ინფექციით დაავადებული ბავშვებისათვის და ასევე მათი მშობლებისათვის. მათგან არის 50 პედიატრულ განყოფილებაში, ხოლო 9 რეანიმაციულ განყოფილებაში. ამ ეტაპზე დაავადებას რაც შეეხება, არის 34 პაციენტი, მათგან არის 20 ბავშვი და 14 დედა. და უმრავლესობა ამ პაციენტების მოთავსებულები არიან პედიატრიულ დეპარტამენტში, მათი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, მხოლოდ ერთი პაციენტია კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში მოთავსებული, მას საკუთარი მძიმე ფონური დაავადებების გამო ძირითადად გაუმწოდებს და გაურთულდა მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე, მაგრამ ახლა ამ ეტაპზე მდგომარეობა სტაბილურია, გაუმჯობესებულია. და რა შეეხება თქვენი კითხვის მეორე ნაწილს, რაც დაკავშირებული არის გვიანი მომართვიანებასთან, პრაქტიკულად გვიანი მომართვიანება არ არის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგად მუშაობს ამ შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები, ოჯახის ექიმები, არის თუ არა კრიტერიუმი ჰოსპიტალიზაციის, ყოველთვის აგზავნიან ამ პაციენტებს და ასევე მშობლების გათვითცნობიერების დონე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაღალია და ამ ეტაპზე დროულად მომართავენ კლინიკას.
თუმცა თბილისის ინფექციური სამომწყობოს გენერალური დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ დაგვიანებული მომართვა COVID-19-ით გარდაცვალების ყველაზე ხშირი მიზეზიაო. და როგორც ამბობენ, COVID ინფექცია ბავშვებში შედარებით იოლად მიმდინარეობს, უფრო მართვადია ეთანხმებით ამოსაზრებას და რა სიმპტომების გამოვლენისას უნდა გამოვიჩინოთ მაინც ყურადღება, რომ სწორედ დროულად მივმართოთ ჰოსპიტალს?
კი, აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით. რა შეიძლება ბავშთა კონტინგენტში ამ დაავადების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით მრავალი მოსაზრება გამოთქული, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს შედარებით უფრო მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობა, თქვათ მოძრავ ასაკთან შედარებით. ეს არის და ეს პრაქტიკულად ანატომიურ-ფიზიოლოგიურ თავისებურებებს უკავშირდება და მართლაც თუ არ ჩავთვლით უკვე იმ გარტყლებულ შემთხვევებს, რომლებიც მოგეხსენებათ, რომ 2-4 კვირის შემდეგ კოვიდის გადატანიდან შეიძლება გამოვლინდეს და მას ეწოდება მულტისისტემური ათების სინდრომი, სხვა შემთხვევაში პრაქტიკულად საშუალო სიმძიმის მიდის და გარტყლებებს ადგილი არ აქვს. ახლა რა შეიძლება
სიმპტომებს
გამოვლინებას ბავშვებში შეიძლება 2 ასაკს დავყოთ ეს გრადაციულად, თქვა სიმპტომური გამოვლინება 0-დან 9 წლამდე ასაკის ბავშვებში, მაგალითად ციცხე, ხოლო და ქოშინი არის 63%. შეიძლება ამას ახსნას ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, გულის რევა, ღებინება, დიარეა და ყოველთვის და გემოს დაკარგვა, ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ 1%. ხოლო რა შეიძლება 10-დან 19 წლამდე ასაკის ბავშვებში ასევე მაღალია ციცხე, ხოლო და ქოშინის პროცენტული წილი, აქაც არის ცალკე ცხელება, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, მაგრამ აი ყნოსვის და გემოვნების დაკარგვა მაინც 10% უკავშირდება. რეალურად ეს სპეციფიური ნიშნები, რომ მაინც მაინც ახლა ჩვენ აი ამ ნიშნის გამოვლენისას ვთქვათ ვიმჯელოთ, რომ ეს არის ნამდვილად ახალი კორონავირუსული ინფექცია, ნაკლებად ინტერესს რეალურად ჭარბობს მაინც ბავშთა ასაკში, მაინც ჭარბობს არა სპეციფიური ნიშნები.
დიახ, თქვენი რჩევები და რეკომენდაციები მშობლებს, ქალბატონ თამარ, რას ურჩევდით?
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც აკურველია პირველ რიგში დავკონკრეტები იმ უნივერსალურ საფრთხეების ზომებზე, რომელიც მოზრდილებშიც რა თქმა უნდა ვრცელდება. ბავშვებში პირბადის ტარებასთან დაკავშირებით არის სხვადასხვა მოსაზრება, მაგალითად ჯამბაულის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის 5 წლიან ბავშვმა უნდა ატაროს პირბადე, მაგრამ შობლის მეთვალყურეობით, ხოლო 12 წლიდან ვალდებულება აქვს, რომ ატაროს პირბადე. ამიტომ პირბადე ჰიგიენური ნორმებით დაცვა, როგორც არის ხელების დაბანა და სოციალური დისტანცია, ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, ეფექტურია პრევენციისთვის. ხოლო რა შეიძლება უკვე თუ თქვა SARS-CoV-2 ინფექცია გამოვლინდა, ამ შემთხვევაში მშობელმა აუცილებლად პირველ რიგში ოჯახის ექიმს უნდა მიმართოს და აუცილებლად უნდა იცოდეს მან ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმები. ბავშვებში უფრო მეტია ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმი, ვიდრე ეს არის მოზრდილებში. მაგალითად, ბავშვებში ჰოსპიტალიზაციას ექვემდებარებიან 1 წლამდე ასაკის ბავშვები ნებისმიერი სიმპტომატიკით. ასევე პნევმონია, რომელიც რენტგენოლოგიურად არის დადასტურებული, სუნთქვის უკმარისობის ნიშნები, იმუნოსუპრესული მდგომარეობა, ასევე დიარეული დაავადება, რომელიც მძიმე დეჰიდრატაციით არის გამოვლენილი, არის მაღალი მუტრივი ტემპერატურა 3-5 დღის განმავლობაში და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერი ნიშნის გამოჩენისას, რომელიც არის დაკავშირებული საშიშროების ნიშანთან, მაგალითად თუ ბავშვი ვერ სვამს სითხეს, ასევე ვერ ღებულობს საკვებს, აქვს ცხელება, რომელიც არ ემორჩილება სითხის დამწევ საშუალებას, ღებინება ნებისმიერ სითხის საკვების მიღების შემდეგ, განვითარდა გულყრა, ან ტემპერატურა აქვს მაგალითად 3-5 დღის განმავლობაში მუდმივი მაღალი ცხელება აქვს, ასევე მძიმე სიმსუქნეს, ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია მძიმე მიმდინარეობისთვის COVID-19. იმაზე რომ ყველა ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოს სტაციონარს. უნდა დაუკავშიროს საკუთარ ოჯახის ექიმს და შემდეგ უკვე ძალიან კარგად არის ეს სისტემა აწყობილი, რომ დროულად მოთავსდეს.
დიახ, და თვითნებური მკურნალობა არ უნდა ჩატარონ. დიახ, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გვაინტერესებს COVID ინფექციის გარდა რა დაავადებებია პროგრესირებადი და რითი არიან პატარები მოთავსებული კლინიკაში, რა სიმპტომებითაა გაზრდილი მომართვიანობა გრიპის სეზონია მოგეხსენებათ და თითქოს ამ COVID პანდემიამ გადაგვავიწყდა სხვა დაავადებები და საერთო სურათი გვაინტერესებს, როგორ მკურნალობენ პატარები, თქვენ აღნიშნეთ რომ პალატები არ არის გადატვირთული, მაგრამ პირობები როგორია და ღმერთთან უკნას გართულების შემთხვევაში რამდენად არის სწრაფი რეაგირების საშუალება და რამდენად იქნებიან დაცული ბავშვები.
კი ბატონო, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი კლინიკა არის მულტიპროფილური კლინიკა და ვემსახურებთ ნებისმიერი დაავადების მქონე პაციენტებს. მე მინდა გითხრათ, რომ რაც გაიხსნა, თქვათ ის შეზღუდვები, რაც მოიხსნა, რაც დაკავშირებული იყო ძირითადად ონლაინ სწავლებასთან, ანუ ბავშვების სოციალური თავშეყრა უფრო გაიზარდა ასეთ შემთხვევაში, გაიზარდა მომართვიანობაც ჩვენს კლინიკაში. ვერ გეტყვით, რომ გრიპის სიმპტომატიკა არის, იმიტომ რომ გრიპი პრაქტიკულად არ ყოფილა ამ სეზონზე. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ამაზე მეტყოლებს, ისე არის. ვირუსული ინფექციები არის, ბაქტერიული ინფექციები არის, ძირითადად რესპირაციული, როგორც ბავშვებში ყოველთვის ჭარბობს რესპირაციული ტრაქტის ინფექციები, ასევე დიარეული დაავადება ვერ გამოყოფილა. რომელიც ესეთ დაავადებას, რომელიც პრევალირებს, თუმცა მომართვიანება მკვეთრად მოიმატა ბოლო პერიოდში, ვიდრე ვთქვათ იყო იანვარ-თებერვალში.
თუმცა მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, როგორც აღნიშნეთ.
იმ მიმდინარეობით არ გამოირჩევა ნამდვილად, თუმცა რამდენიმე პაციენტი არის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში არა COVID-ით მოთავსებული, თუმცა მათი მდგომარეობა სტაბილურია.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მომწურავი ინფორმაციებისთვის, თამარ. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრი ალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ამ წუთებში აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებულ ინფორმაციას გაგაცნობთ. გასული კვირის განმავლობაში აჭარაში დაიხურა სულ 8 სკოლა, ბათუმის მეორე საჯარო, 21 საჯარო და სკოლა ლიცეუმი მასტერკლასი დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდნენ, აგრეთვე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის თხილნარის მეორე საჯარო სკოლა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სულ 4 საჯარო სკოლა, მეორე, მეხუთე, მეექვსე და ხუთუბანის საჯარო სკოლები. ონლაინ სწავლებაზე გადაყვანილი შემთხვევის საინკუბაციო პერიოდი ამოიწურა და უკვე გაიხსნა ბათუმის მე-14 სკოლა და ლეღვას პირველი სკოლა. ონლაინზე იყო სულ 14 კლასი, აქედან დღეს და ხვალ საკლასო ოთახებს 5 კლასი უბრუნდება. რეგიონის მასშტაბით სკოლებში სასწავლო პროცესის უსაფრთხო გარემოში წარმართვის მიზნით სამინისტროს მხრიდან უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს სკოლების მონიტორინგი, მომატებული ეპიდემიოლოგიური რისკების გათვალისწინებით მოსწავლეთა და პედაგოგთა უსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის სფეროს მიერ დაწესებული პროტოკოლის ზედმიწევნით დაცვა. რეგიონის მასშტაბით ყველა სკოლის პედაგოგს და ადმინისტრაციის თანამშრომელს ორ კვირაში ერთხელ უტარდება ცალადებულო ტესტირება ვირუსის გამოვლენის შემთხვევებში. სკოლებში კვლავ წერტილოვანი შეზღუდვები გაგრძელდება. ასეთია ეპიდსიტუაცია აჭარის საჯარო სკოლებში და ასეთი გახლავთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაცია. როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ეპიდემიოლოგების თქმით, ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა იზრდება. ბოლო პერიოდში აღშირებულია შემთხვევები სკოლებში, რის გამოც აჭარაში რამდენიმე სკოლა სრულად დისტანციურ რეჟიმშია გადასული. აჭარაში საკმაოდ მაღალი ინფიცირების შემთხვევებია ბავშვებში. სამედიცინო დაწესებულებებში გაძლიერებულია სტანდარტული ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები, განსაკუთრებით საავადმყოფოებისა და გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში. ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, კერძო და საჯარო სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, კვების ობიექტებსა და სხვა დაწესებულებებში სადეზინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ხსნარებით მუშავდება შენობები და ის ნივთები, რომლებთანაც საჯარო სივრცეში ადამიანებს შეხება აქვთ. სისტემატურად ტარდება, როგორც აღვნიშნეთ, პედაგოგთა, აღმზრდელთა და სხვა პერსონალთა გეგმიური ტესტირება, თუმცა ამ და სხვა პრევენციული ღონისძიებების მიუხედავად კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი საქართველოში გაიზარდა და ქვეყანაში კორონავირუსის მესამე ტალღის დაწყებას ვარაუდობენ. ბოლო პერიოდში გახშირებულია შემთხვევები სკოლებში. ხელისუფლება, ეპიდემიოლოგები და საქართველოს განათლების სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მოქალაქეებს, რომ კაცრად დაიცვან რეგულაციები და არ გამოიჩინონ უპასუხისმგებლობა. უწყებებში აცხადებენ, რომ უმნიშვნელოვანესია საგანმანათლებლო პროცესის სრულყოფილებისთვის საკლასო ოთახებში სწავლება, ამიტომ ამ ეტაპზე სკოლების და ბაღების სრული ჩაკეტვა არ განიხილება, მხოლოდ 4-დან 11 მაისის ჩათვლით გამოცხადდება უქმე დღეები. ასე რომ მაქსიმალურად დაიცავით თავი, მოარიდეთ ბავშვები თავშეყრის ადგილებს და გაითვალისწინეთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები. ყველაზე მთავარი, რითაც შეიძლება შევანელოთ ან თავიდან ავიცილოთ COVID-19-ის გავრცელება, ეს ყოველდღიური პრევენციული ზომებია, სახლში ყოფნა ავადმყოფობის დროს, ისევე როგორც სხვა რესპირაციული ინფექციების დროს, როგორც გრიპი ან გაცება, დაავადების გავრცელების შენელებისთვის ყოველდღიურ სანიტარულ ჰიგიენური ზომების მიღებას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს, ასევე პირისღრუსა და ცხვირის დაფარვა ერთჯერადი ცხვირ სახოციდან იდაყვით ხელების ან ცემინების დროს, გამოყენებული ცხვირ სახოცი დაუყოვნებლივ უნდა გადააგდოთ ხელების ბანა საპნით და წყლით და იმ ზედაპირებისა და საგნების ხშირი წმენდა, რომლებსაც ხელით ხშირად ეხებიან, და აუცილებლად პირბადე და დისტანცია უფროსებისთვის ვაქცინაცია. ეს რჩევები გახლავთ მთავარი, რითაც შეიძლება შევანელოთ ან თავიდან ავიცილოთ COVID-19-ის გავრცელება. შეგახსენებთ, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ რჩევები და რეკომენდაციები. დღეს დისტანციურად შევიხედეთ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში, სადაც კორონავირუსული პანდემიით ინფიცირებული ბავშვები მკურნალობენ, საბედნიეროდ მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ექიმები ყველაფერს აკეთებენ პრევენციისთვის და პატარების COVID-19-გან დასაცავად. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე, მეორე ნაწილში კი აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამებზე ვისაუბრებთ. რადგან თემის მიმართ ინტერესი დიდია, პროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა რაოდენობა და მომსახურებაზე მოთხოვნა იზრდება, დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ ექიმი ნევროპათოლოგი სამედიცინო ცენტრ სანიტასის სარეაბილიტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნუნუ ჯიჯავაძის ინტერვიუს. კლინიკა სანიტასის მაგალითზე გავარკვევთ, როგორ ხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ სოციალური დაცვის მიმართულებით დაგეგმილი ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამები და როგორ უმკლავდებიან კლინიკები პანდემიის პერიოდში არსებულ გამოწვევებს. ბავშვთა აუტიზმი, კლინიკა სანიტასი და რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამები COVID-19 პანდემიის პირობებში. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავშლით ამ თემას. ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა ჭეთლიძე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
როგორც თქვი, დღეს აუტიზმზე და რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამებზე ვსაუბრობთ კლინიკა სანიტასის მაგალითზე. ცნობისთვის, აუტიზმი ფსიქიკური განვითარების დარღვევა, რომლის დროსაც ხშირია გონებრივი ჩამორჩენილობა. გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან, როდესაც ეს დიაგნოზი ბავშვებში საგრძნობად გახშირდა, აუტიზმი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა. საქართველოში ზუსტი სტატისტიკა აუტისტი ბავშვების რაოდენობის შესახებ არ არსებობს. ამერიკის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის მონაცემებით კი ყოველ 98 ბავშვში ერთი აუტისტია. უფრო მეტ ბავშვს აქვს აუტიზმი, ვიდრე დიაბეტი, კიბო და აი ინფექცია ერთად აღებული. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველი 160 ბავშვიდან ერთს აუტიზმის სპექტრი აქვს გამოვლენილი, რომელიც ხშირად არის სტიგმის, დისკრიმინაციის და ადამიანის უფლებების დარღვევის მიზეზი. მოგახსენებათ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე 2 აპრილს აღინიშნება და ამ დღის აღნიშვნას საქართველოც უერთდება, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია აპრილის თვე მთლიანად ეთმობა აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას. ამ კამპანიის მიზანია გაიზარდოს აუტიზმის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა, ხელი შეეწყოს გადაწყვეტილების მიმღებ დაინტერესებულ სახელმწიფო ორგანოებს, შეასრულონ საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულება, უზრუნველყონ აუტიზმის მქონე ბავშვების და უფროსების ფუნდამენტური უფლებების რეალიზება. აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ადამიანებს ხშირად კონკრეტულ სფეროში შეუძლიათ ძალზე დიდ წარმატებას მიაღწიონ. უკაცრავად საზოგადოება ვალდებულია იყოს ინფორმირებული ამ მდგომარეობის შესახებ და არ მოახდინოს აუტისტთა დისკრედიტაცია. როგორც ვთქვით, დღეს შევიხედავთ ბათუმის სამედიცინო კლინიკა სანიტაში, რომელიც აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის პროგრამაშია ჩართული და რადგან გადაცემის ფორმატი მხოლოდ ბავშვთა და მოზარდთა საკითხების გაშუქებას მოიცავს, ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალურ პროგრამებზე ვისაუბრებთ, გადაცემის სტუმართან ერთად პროგრამის ძირითად ასპექტებზე, მნიშვნელობასა და სიახლებზე გავამახლებთ ყურადღებას. ღია ეთერის სტუმარი გახლავთ ნევროპათოლოგი, სამედიცინო ცენტრ სანიტასის სარეაბილიტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნუნუ ჯიჯავაძე. მოგესალმებით, ქავატონო ნუნუ, დიდი მადლობა, რომ მოგწადით ჩვენთან სტუდიაში და მონაწილეობთ გადაცემაში. მკაცრავად. მოგეხსენებათ, კორონავირუსმა პანდემიამ მთლიანად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება და ბევრ სფეროს გაუჭერდა და მათ შორის კლინიკებსაც, მომსახურების სფეროც შეიცვალა და მუშაობის სტილიც. დღეს ბავშვთა აუტიზმზე ვსაუბრობთ და როდესაც დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ მომსახურების მოთხოვნა გაიზარდა წინა წლებთან შედარებით, გვაინტერესებს, როგორ მუშაობს ეს პროგრამები პანდემიის პირობებში და როგორ უმკლავდებით გამოწვევებს რა სიტუაცია დღეს კლინიკაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და საკმაოდ რთული წელი გავიარე, წინა წელი 2020 წელი. საკმაოდ დატვირთული თითქმის მარტის თვიდან, როგორც ყველა, ასევე გადავედით სულ სხვა საქმიანობაზე, სულ სხვადასხვა ცვლილებებით, რაც მოგვიტანა პანდემია. მაგრამ ასე თუ ისე ჩვენ შევეჩვიეთ, აღვიქვით და გადავედით, რა თქმა უნდა, ცოტა განსხვავებულ მომსახურებას. ჩვენ ვემსახურებით კლინიკა სანიტასი ემსახურება სხვადასხვა პროგრამებს, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა პროგრამებში. ეს არის აჭარის ჯანდაცვის მიერ დაფინანსებული პროგრამები, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის მიერ დაფინანსებული პროგრამები. ჩვენ ჩართული ვართ როგორც აუტიზმის პროგრამაში, ასევე ადრეული განვითარების პროგრამაში, ფსიქოსომატური და რა თქმა უნდა მოზრდილთა და სკოლიოზის პროგრამა. რა შეიძლება ადრეული განვითარების პროგრამას, კი მოგეხსენებათ, რომ ეს არის 7 წლამდე ბავშვებისთვის პროგრამა, სადაც ჩართულია სხვადასხვა სპეციალისტები, ეს არის ქცევითი თერაპევტი, ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი, სპეცპედაგოგი და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ქცევით თერაპიაზე განსხვავებულია, იქ რომ მუშაობს ქცევითი თერაპევტი და მეტყველების თერაპევტი, ასევე სპეცპედაგოგი. რა შეიძლება პანდემიის პირობებში, ცოტა ჩვენ განსხვავებულად მოგვიწია, რა თქმა უნდა, დისტანციურად მუშაობა, რომელიც თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ქაოსი იყო, იყო მოუმზადებელი მედპერსონალის, მოუმზადებელი მშობელიც და ბავშვებიც ამ გარემოსთვის. თუმცა, ასე თუ ისე მოხდა და სხვანაირ პირობებში მოგვიწია მუშაობა, თუმცა მაინც მშობლების ჩართულობამ და აქტიურობამ შედეგი გამოიღო. ეს იყო ის პერიოდი, რომელიც იყო გათვლილი უწყვეტობისთვის, უწყვეტი რომ ყოფილიყო თითეული ბავშვისთვის და მშობელთან ურთიერთობისთვის.
და პროგრამებს რო გადავხედე, ქალბატონ ნუნუ, პაციენტებს თავაზობთ COVID-19 შემდგომ რეაბილიტაციას.
რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ COVID-19 შემდგომი რეაბილიტაცია. რა შეეხება თითეული პაციენტისთვის, ეს არის ინდივიდუალური, იმიტომ რომ სხვადასხვა დაავადებები COVID-19 შემდგომ პერიოდმა, ისიც კი არ ვიცით ბოლომდე არ არის გარკვეული, სხვა რიგი დაავადებები, რომელიც განსაკუთრებით ქრონიკულ პაციენტებში რა შეიძლება დაგვიტოვოს, ამაზე ჯერ კიდევ კვლევა მიმდინარეობს. თუმცა უმეტეს ნაწილად, ყველაზე მეტად რაც პაციენტებს ჭირდება სიტუაციიდან გამომდინარე, როგორც კლინიციستي, უფრო მეტად არის შფოთვითი, აშლობა, დეპრესია, რაზეც ძალიან დიდი გავლენა სწორედ COVID-19-მა მოახდინა. არიან პაციენტები, რომლებსაც სხვადასხვანაირად გამოუვლინდათ ეს ყველაფერი. ეს არის ქრონიკული ტკივილი, უძილობა, დეპრესია, შფოთვა, აშლობა და ესეთი.
ქავტონუნუ, ჩვენ აღნიშნეთ და თქვენც თქვით, რომ გარდა იმისა, რომ აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა სოციალურ ადაპტაციის პროგრამაშია ჩართული კლინიკა, სხვა პროგრამებსაც მოიცავს. დიახ. მაგრამ მაინტერესებს, აი, ყველაფერი გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე, დისტანციურ ურთიერთობაზე. როგორ ხდება აი ონლაინ სარეაბილიტაციო პროგრამა? ფაქტორები შეიძლება არსებობდეს.
ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციალური გეგმა.
ბიახ, როგორ მიმდინარეობს აუტიზმის მკურნალობა?
ყველაზე მეტად, ასე რომ ვთქვა, დანაკლისი მაინც აუტიზმის მქონე მდგომარეობის მქონე ბავშვებმა განიცადეს, იმიტომ რომ აქ ძალიან რთულია. ადრეული განვითარების პროგრამაც, ფსიქოსომატორის პროგრამა, რა თქმა უნდა, უფრო მშობელთან მუშაობა, ეს არ არის მხოლოდ ბავშვთან მუშაობა, ეს არის მშობლებთან, მშობლის აქტიურ ჩარევასთან ერთად მუშაობა. თითოეულ პაციენტს, ჩვენ თუ იქით იყო ადრეულ განვითარებაში თვეში 8 შეხვედრა, ჩვენ კვირაში 2-ჯერ მაინც და 3-ჯერ მაინც იყო
თითოეულ
მშობელს დისტანციურად, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელის მეშვეობით, მობილური ტელეფონების, იმიტომ რომ არიან რაიონში ბავშვები, რომლებსაც არ ქონდათ ინტერნეტი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ისე უნდათ ჩართო, რომ მეზობელთან დადიოდნენ და გადადიოდნენ, რომ ჩართულიყვნენ ამ რაღაც 1 საათი გამოენახა მშობელს. აი ინტერნეტის სარგებლობა, რომ შესაძლებელი ქონოდა. რა თქმა უნდა, ჩართულობა იყო, სადღაც 70-80% ჩვენი ბენეფიციალებისა მაინც იყო ჩართული. რა თქმა უნდა, ზოგს, რა თქმა უნდა, მშობელსაც ჰქონდა პროტესტის ნიშანი, რომ სოც არ გვინდა ჩვენი ესეთი მუშაობა, მაგრამ რაოდენობრივად ესე მაინც იყო.
და სპეციალისტები ამბობენ, რომ
ერთობლივი მუშაობდა, რა თქმა უნდა. იქ ფსიქოსომატორ პროგრამაში უფრო რეაბილიტოლოგი აძლევდა მითითებს, სადაც მის თვალით მშობელიც იყო ჩართული ამ ყველაფერში და ვიზუალურადაც შეეძლო რეაბილიტოლოგს თითეული მითითების მიღება. მაგრამ ფსიქოლოგი და მეტყველების თერაპევტი უფრო განსხვავებულია, იმიტომ რომ აქ ბავშვები არიან, რომელთანაც ჩვენ თვითონ ვარიდებთ, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციებთან და ტელეფონებთან, პლანშეტებთან და ურთიერთობას ცოტა ვეცდებით, რომ შევამციროთ ამ დროს მეტად ჩართულობა გამოგვივიდა ამ პანდემიის პერიოდში.
დღესდღეობით ისევ დისტანციურად ვარ.
არა, დღესდღეობით არა ვარ, თუმცა ჩვენ გარკვეული 2020 20 წელს გარკვეული პერიოდებში ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რა თქმა უნდა, ყველა პირობის დაცვით და გათვალისწინებით, რასაც COVID-19-ის პერიოდი მოიცავდა, თუმცა პირველი იანვრიდან, სადღაც 15 იანვრიდან განახლდა და ჩვენ ახლა მუშაობთ ჩვეულებრივად, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად ყველა წესების დაცვით.
კი ბატონო, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ დღეისათვის მუნიციპალიტეტებიდან პროგრამაში 50 ბენეფიციარი აუტიზმის ბავშვები ჩართული და ბათუმელებისთვის იდენტური პროგრამა მუშაობს ცალკე ქალაქის მერია ახორცევა.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მერიის პროგრამა.
და დინამიკა მზარდია, როგორც
მზარდი არის, მსოფლიოში მზარდია.
თქვენთანაი რამდენი ბავშვია კლინიკაში და როგორ რამდენად მისაწვდომია ჩართულობა, ეს გვაინტერესებს და ვიცით, რომ ვაუჩერიზაციის პროგრამა არის და როგორ შეიძლება ამ ვაუჩერის მოპოვება. ამაზეც
რა შეიძლება, რადგანაც აუტიზმის პროგრამაზეა. საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ჩვენ როგორც ექიმი, მე ეს გეტყვით პირდაპირ, მე როგორც ექიმი, ჩემთან მოსულ პაციენტი, რომელზეც გვაქვს ეჭვი, რომ შესაძლებელია იყოს აუტისტური მდგომარეობა ან სპექტრი, ჩვენ ვაძლევთ მიმართვას, ანუ ფორმა ასე იწერება ნევროლოგების მიერ, სადაც მითითებულია, რომ პაციენტი საჭიროებს ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაციას, ADS2 ტესტირება, რაც არის პირველადი გამოვლინების, იგზავნება საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, სადაც ღებულობს პაციენტს, საშუალება ეძლევა მიიღოს ვაუჩერი უფასო მომსახურებით. თუ კი დადასტურების შემთხვევაში, ADS2 ტესტირების დადასტურების შემთხვევაში, პაციენტი მიმართავს ჯანდაცვის სამინისტროს, მერიას, თუ პაციენტი არის ვერიფიცირებული, არის ქალაქში მცხოვრები, ის მიმართავს ბათუმის მერიას, თუ სხვადასხვა რაიონშია, მაშინ მიმართავს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, სადაც რა თქმა უნდა, მოლოდინის რეჟიმში, მაგრამ
ერთიანი სისტემა თუ არსებობს, რომ სტატუსის მინიჭების, აი რომ
დაჩქარდეს სტატუსის მინიჭება, ცოტა სხვანაირად ხდება. თვითონ რასაც ქვია სტატუსი ცოტა სხვანაირია და როდესაც დაავადების გამოვლინება ხდება და დადასტურება, აქ უკვე პაციენტის ჩართულობა ხდება პირდაპირ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ბათუმის მერია თუ აჭარის ჯანდაცვა, პირდაპირ ხდება, პაციენტი ირჩევს მისთვის სასურველ სარეაბილიტაციას. რეაბილიტაციო ცენტრს და იმის მიხედვით ხდება ჩართულობა, სადაც არის 15 პროცედურა.
დიახ. რამდენია თქვენთან ბავშვი როგორ?
ჩემთან ამჟამად ადრეული სხვადასხვა პროგრამებში, სხვადასხვა რაოდენობა ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულია 120-მდე ბავშვი, ფსიქოსომატურ პროგრამაში ჩართულია 150-მდე, ასევე არის აუტიზმის პროგრამაში
12. და აუტიზმი როგორც ამბობენ სპეციალისტები დაავადება არ არის და
ეს არის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა,
დიახ. შედიან თუ არა ესენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სტატუსის მქონე პირებში?
ეს არ არის, ცოტა სხვანაირად ჩანს, როდესაც განვიხილავთ აუტისტურ მდგომარეობას. არის აუტისტური სპექტრი, არის აუტისტური მდგომარეობა და არის აუტიზმი. ეს არის ცოტა ახალი, შედარებით ახალი ყველაზე, ეს არის მდგომარეობა, თუმცა იცით რა არის
ბავშვები 2018 წლიდან?
ეს არის 2018 წლიდან, თუმცა 2011 წლიდან როგორც ასეთი დიაგნოზი ცალკე გამოვიდა ICD კოდებში, მაგრამ ზოგჯერ ცოტა გადაზედმეტებულა, ზოგჯერ მეტად, იმიტომ რომ მოიმატა ბოლო პერიოდში წეღანაც აღნიშნეთ, თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ მოიმატა. მოიმატა მშობლის მეტად გათვითნობიერდა მშობელი. მეტად
განიგმა
სტიგმა
ადრე უფრო ჩაკეტილები იყო.
ადრე იყო რაღაცა, მე მყოლია ბევრი პაციენტი, რომელიც იყო ჩაკეტილი და მშობელი მალავდა ამ ყველაფერს. ეს რაღაცები უფრო გამოვიდა, უფრო გათვითნობიერდა და მეტად იქნა გამოვლენილი. თუმცა ძალიან ქცევის დარღვევა როგორც ასეთი ბავშვებში უფრო მეტად წამოვიდა და ეს მეტად წამოსვლა სხვადასხვა გარემო პირობებმაც განაპირობა. იმიტომ რომ ქცევის დარღვევებზე ცოტა სხვანაირად უნდა ვილაპარაკოთ, აუტიზმის მდგომარეობაზე ცოტა სხვანაირად. ქცევითი დარღვევებით ბავშვები ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრია და ამას ყველა ნევროლოგი დამეთანხმება, იმიტომ რომ ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში მეტია თამაშ დამოკიდებული ბავშვები, რომლებიც არიან ონლაინ თამაშები, რომლებიც კატასტროფულად იზრდება და ირღვევა ქცევა. განსაკუთრებით ყველა მშობელი თითქმის რომელიც მომართავს ბავშვის ქცევის დარღვევაზე უმეტეს აღნიშნება უძილობა, იმიტომ რომ ღამის პერიოდში თამაშობენ და გაურკვეველ საშინელი თამაშები. არ ვიცი, კომუნიკაციები კარგია, კარგია ტექნოლოგიები, მაგრამ ამას აქვს თავისი უარყოფითი.
და ეს პროგრამა თუ ითვალისწინებს ინკლუზიური განათლებისთვის მომზადებას, ინკლუზიური განათლება ცალკე თემაა და ჩვენ ამას
ინკლუზიური განათლება ცოტა სხვანაირად, ინკლუზიური განათლებაში როგორც წესი
მომზადებას სპეციალური კაბინეტები თუ
ეს არის ადრეული განვითარების პროგრამა, სადაც არის სპეცპედაგოგი ჩართული. სპეცპედაგოგი უმეტესად ერთვება 5-6 წლის ასაკში, 6-დან 7 წლამდე, უფრო ცოტათი უფრო ასაკში და ეს ითვალისწინებს გარკვეულ სწავლებებს, მიმართულებებს, სად უფრო მეტი აქვს დეფიციტი ბავშვს და სად უფრო მეტად არის საჭირო სამუშაო. რაც შეეხება აუტიზმის პროგრამაში, რა თქმა უნდა, სპეციფიცირებულ პედაგოგს, სერტიფიცირებული უნდა იყოს პედაგოგი, რომელმაც უნდა იცოდეს სპეციფიკა ბავშვებთან მუშაობის. ინკლუზიურ განათლება არ ნიშნავს მხოლოდ რაღაც პედაგოგის მუშაობას.
იქ თქვენთან მომზადება არის კაბინეტები,
რა თქმა უნდა, ჩვენი კაბინეტები. რა თქმა უნდა, ჩართულობა არის სპეცპედაგოგს ითვალისწინებს და აუცილებელია. იმიტომ რომ შეფასდეს ბავშვის მდგომარეობა, როგორ უნდა იმუშაოს მშობელმა, როგორ უნდა იმუშაოს პედაგოგმა, რა მიდგომები უნდა გამოიყენოს, რა სპეციფიური ნიჭი შეიძლება თითოეულ ასეთ მდგომარეობის მქონე პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს თავისი ინდივიდუალური განსაკუთრებული ნიჭი. ამიტომ ჩვენ ხშირად არის, მე გარკვეულ პერიოდში მქონდა, მაგრამ შარშან რადგანაც ესეთი პირობები იყო, არც თერაპია, მუსიკა თერაპია ძალიან კარგია, სხვათა შორის ძალიან ისე გვერდით დაგვიდგენ გარკვეული სფეროს წარმომადგენლები და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. აუცილებელია, რომ რაღაც აღმოვაჩინოთ თითოეულ ბავშვში, თითოეულ ინდივიდში განსაკუთრებული ნიჭი, სადაც შეიძლება ფაქიზად, რბილად და აბსოლუტურად აქტიანად მიდგომა.
და კარგია, რომ დღეს ინკლუზიურ განათლებას დიდი ყურადღება ექცევა. აუცილებელია ინტეგრირებული კლასების,
აუცილებელია ყველგან უნდა იყოს
საჯარო სკოლაში, დიახ, მე-13 საჯარო სკოლა სპეციალურად არის გამოყოფილი მაგისტვის და ინტეგრირებული კლასები არსებობს, ეს ცალკე თემა, დიახ. ჩვენ სანამ შემოვედოდით, ახსენეთ, რომ გაიზარდა სარეაბილიტაციო ცენტრი, რამდენ ბავშვია გათვლილი, იქ არის აუზები, სადაც არტ თერაპიები მასაჟ მასაჟები ხდება, წყალქვეშა მასაჟები. ამაზეც რომ გვითხრათ,
პირველად გავაკეთე.
ფასიანია თუ არა და იმ პროგრამაში, სოციალურ პროგრამებში შედის თუ არა ეს ყველაფერი უფასოდ.
ჩვენი გავაკეთეთ ესე, პირველად სიახლეა, შარშან დავიწყეთ, თუმცა პანდემიასთან დაკავშირებით ისევ შევჩერდით. შევჩერდით, მაგრამ ჩვენ განვახორციელით, ახლა დავიწყეთ. 1 აპრილიდან ოფიციალურად მოგვეცა გახსნის საშუალება და გვაქვს აკვათერაპია, სადაც არიან სპეციალურად გადამზადებული სპეციალისტები, რომლებიც იმუშავებენ ინდივიდუალურად. ეხლა მუშაობთ აბსოლუტურად თითოეულ პაციენტთან ინდივიდუალურად. ეს ძალიან კარგია, წყალი მოგეხსენებათ ჩვენი ფსიქოსომატურ პროგრამაში განსაკუთრებით ჩართული პაციენტებისთვის არის ძალიან კარგი და უფრო დადებით შედეგს იძლევა ვიდრე ჩვეულებრივი ფიზიკური თერაპია, რა თქმა უნდა, ყველას თავისი, თუმცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ბენეფიციარებისთვის იყოს უფასო. და ჩართვა მოხდეს. სადაც ფსიქოსომატურ პროგრამაში ითვალისწინებს ვარჯიშ, ჩვენ აბსოლუტურად შეგვიძლია და შეთანხმებული ვართ, რომ აბსოლუტურად შეგვიძლია შევთავაზოთ და იმ პროგრამულად გავითვალისწინეთ, თუმცა ჩვენ ვართ მორგებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სარეაბილიტაციო ცენტრი, ჩვენ არა ვართ გასართობი და რაღაც საკურორტო, ჩვენ რადგანაც ესე მორგებულად თითოეულ პაციენტზე ინდივიდუალურად და შეღავათ
ერთად. ანუ ვაუჩერით მოდის თქვენთან პაციენტი, ბენეფიციარი. მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო მსმენელებს, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრი სანიტასი ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამებს. ეს არის ადაპტაციის პროგრამა.
ადაპტაციის, თუმცა შარშან ადაპტაციის პროგრამა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ადაპტაციის პროგრამა ითვალისწინებს რაიონებიდან ჩამოსული დედის ან მამის ან კანონიერი წარმომადგენლისა და ბავშვის ბინად ჩვენ გვაქვს სპეციალურად, სადაც არის შესაძლებელია მშობელს და ბავშვს განთავსდეთ სამჯერადი კვებით, თავისი პროგრამებით. ეს ცოტა განსხვავებული, აჭარაში მხოლოდ ჩვენ ვახორციელებთ სანკლინიკა სანიტაზე ამ პროგრამას, ადაპტაციის პროგრამას, თუმცა შარშან მაისსა და სექტემბერში ორივე დროს იყო ჩაკეტილი მდგომარეობა პანდემიის გამო და ამიტომ ვერ განხორციელდა მხოლოდ ეს პროგრამა. ფსიქოსომატური პროგრამა, რა თქმა უნდა,
ადრე
ფსიქოსომატური პროგრამა, ეს არის ბავშვებისთვის 3 წლამდე, სადაც პროგრამაში არა აუცილებელი არის აუცილებელი იყოს შეშემეპე ბავშვი. ამიტომ შეულებრივი ბავშვი, რომელიც ადრეული განვითარების პრობლემები აქვს, განვითარების სხვადასხვა პრობლემები, შესაძლებელია ჩაერთოს და ასე 18 წლამდე.
მოზრდილთა
რეაბილიტაციის პროგრამა, რა თქმა უნდა, მოზრდილთა რეაბილიტაციის პროგრამა, პოსტტრავმული, პოსტინსულტი შემდგომი კარდიორეაბილიტაცია და ასე შემდეგ.
დიახ, სკოლიოზის პროგრამა, ადრეული განვითარების პროგრამა და არის აუტიზმის პროგრამა, დაავადებელ ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის პროგრამა და ისევ აუტიზმს დაუბრუნდეთ 3 წლამდე უკვე ხდება გამოვლენა ამ დაავადების, ხო?
რა თქმა უნდა, პირველი ტესტირება,
პირველი ტესტირება ხდება მშობელი.
ბავშვს, რომელსაც აქვს მშობლებისთვის, რომ განსაკუთრებულად იყოს ხელმისაწვდომი, ბავშვს, რომელსაც აქვს განვითარების და შეფერხება, ქცევითი დარღვევები, მას შეუძლია მიმართოს ბავშვთან ნევროლოგს, სადაც მოხდება ბავშვის შეფასება, გადაფასება, საჭიროების შემთხვევაში დაიწერება ფორმაზე, გაიგზავნება ბავშვი ფსიქიატრის, ბავშვთა ფსიქიატრისა და ADOS-2 ტესტირების შეფასებაზე. ისიც გარკვეული კატეგორია, უმეტესი ბავშვებისთვის არის უფასო, სადაც ხდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ დაფინანსება, ვაუჩერის საშუალებით ხდება ან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში, ან კიდე მერიის პროგრამით. ეს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. შემდეგ ხდება ბავშვის ჩართულობა უკვე პროგრამულად.
და სხვადასხვა კლინიკებში და
რა თქმა უნდა, მათ მიერ ჩვენია ერთ-ერთი კლინიკა სანიტას.
და ახლა რეკომენდაციები და რჩევები მშობლებს, თუნდაც იმ ბავშვების მშობლებს, რომელთაც ჯერ არ იციან ეს პროგრამა და ახლა მოისმინენ და უნდათ ჩაერთონ და საერთოდ რას ურჩევდით მშობლებს?
მშობლებს ვურჩევდი, რომ მეტად იყვნენ ჩართულნი თავისი თითეული ბავშვის ქცევა, აღზრდა ცოტა სხვანაირია. ქცევას უნდა დავაკვირდეთ, უნდა მიექცეს ყურადღება აუცილებლად. ბავშვის მდგომარეობას არა მარტო ას გამოუვალ სიტუაციაში და როდესაც პრობლემები იწყება, არამედ სხვა ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ხშირად პრობლემები. იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში გარდა ამ პრობლემებისა მოიმატა სხვა დარღვევება. თითეული ბავშვის დარღვეული ძილის რეჟიმი, დარღვეული ქცევა, დარღვეული მეტყველება,
პანდემიის პერიოდში რეაბილიტაციის პროგრამებიც
უნდა. ეს აუცილებლად არის საყურადღებო. სხვანაირად ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ასეთ ბავშვებთან ხშირად უჭირთ მშობლებსაც. ჯერ მშობლის მიმღებლობა, რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის სტრესია. ეს ძალიან მიუღებელი. მე მყავდა ამ წუთასაც არის პაციენტი, რომლის მშობელი, რომელს ბავშვსაც დაუდგინდა ჩატარდა ტესტირება და მშობლის მიმღებლობა იმდენად რთულია, მას თვითონ აქვს ახლა
მიუხედავად იმისა, რომ სტიგმა მოიხსნა.
ყველა გაცნობიერებული ნაბიჯი, ყველაფერი თითეული ნაბიჯი იყო გათვლილი. ამ წუთასაც არის ესეთი პაციენტი, რომლის დედას აქვს სტრესი, რომელიც თვითონ ვერ გამოდის მდგომარეობას და მე ჩავთვალე საჭიროთ, რომ მშობელთან იმუშაოს ფსიქოლოგმა და ფსიქიატრმაც კი. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, მშობლების მიმღებლობა, რამდენად შეუძლია მას იმდენად ყველას არ აქვს ეს ნაირი
მიმღებლობა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველა არ არის ერთი სისტემის, ყველას არ შეუძლია ერთნაირად მიმღებლობა, ერთნაირად ემოციებს, ყველა
ბავშვები ისეთები როგორიც არიან.
რა თქმა უნდა,
მოвихმაროთ
ბავშვები, უნდა მივიღოთ ბავშვები, ყველა კარგია. ყველა ძალიან მაგარი ბავშვი ყავს, ყველას უნდა მოვეფეროთ, უნდა მოვძებნოთ, ყველას აქვს თავისი გასაღები. ყველასთან შეიძლება მუშაობა, ყველის ქცევის მართვა შესაძლებელია, მთავარია მოხდეს დროულად მართვა და ჩართულობა.
დიახ, და რომელ საათებში მუშაობთ, ესეც რომ გკითხრათ და
მუშაობთ დილის 9 საათიდან საღამოს 19 საათამდე.
დიახ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელებს შევახსენებ, დღეს კლინიკა სანიტასის მაგალიძე ბავშვთა აუტიზმზე და რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამებზე საუბრობთ. ბავშვთა აუტიზმი, კლინიკა სანიტასი და რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამები პანდემიის პირობებში, ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემა. ღია ეთერის სტუმარი გახდათ ნევროპათოლოგიის სამედიცინო ცენტრ სანიტასის სარეაბილიტაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნუნუ ჯიჯავაძე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა.
გისურვებთ ჯანმრთელობას და გამძლეობას.
და ბედნიერ ბავშვებს.
რა თქმა უნდა, ბავშვები უნდა
COVID-19-ის გარეშე ცხოვრებას. უღრმესი მადლობა, ქალბატონო ნუნუ, ჩვენი პროგრამისთვის. განკუთვნილი დრო იწურება. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ბოლო რამდენიმე წელი აპრილის თვე მთლიანად ეთმო აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას და მისი მიზანია გაიზარდოს აუტიზმის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა. ხელი შეეწყოს გადაწყვეტილების მიმღებ დაინტერესებულ სახელისუფლებო ორგანოებს შეასრულონ საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულება, უზრუნველყონ აუტიზმის მქონე ბავშვების და უფროსების ფუნდამენტური უფლებების რეალიზება. აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ადამიანებს ხშირად შეუძლიათ კონკრეტულ სფეროში ძალზე დიდ წარმატებას მიაღწიონ, საზოგადოება კი ვალდებულია იყოს ინფორმირებული ამ მდგომარეობის შესახებ და არ მოახდინოს აუტისტთა დისკრედიტაცია. რაც შეეხება ჯანდაცვის სისტემის ხელმისაწვდომობას, ამ მიზნით 2018 წლიდან აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ ამოქმედა სპეციალური პროგრამა, რომლის ფარგლებში ფინანსდება აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. პროგრამაში ამ ეტაპზე ჩართულია 50 ბენეფიციარი, თუმცა მომართვიანობა მზარდია. სამინისტროს ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება მიეწოდება აჭარის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს გარდა ბათუმისა, ვინაიდან მათთვის იდენტურ პროგრამას ახორციელებს ბათუმის მერია. პროგრამა ითვალისწინებს აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე 2-დან 18 წლამდე ასაკის ჩათვლით ბავშვების განვითარების დარღვევების იდენტიფიცირებას და ადაპტაციური ფუნქციონირების დონის შეფასებას. 2019 წლიდან აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს პროგრამას ბავშვთა გონებრივი განვითარების, სრულყოფის ხელშეწყობისა და სოციალური სისუსტეების დროული აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამის მოსარგებლეები არიან ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული ბავშვები 2-დან 7 წლამდე. ასე რომ საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, ისინი უზრუნველყოფენ დაკვალიანებას და პროგრამებში თქვენს ჩართვას. ჩვენი პროგრამა კი ამით დასრულდა. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aetv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. კეთილად ბრძანდებოდეთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.